Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 sentyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'onistonning yangi prezidenti 29-sentyabr kuni qasamyod keltiradi. AQSh kosmik apparati Marsga qo'ndi.
Turkiya ichidagi ma'lum media quruluşları Turkiyayı teröre destek veren teröre göz yuman bir ülke.
Turkiya Suriyada jihodchilarni qo'llab-quvvatlayaptimi?
The effects are state enterprises, state companies, they affect banks, they affect now we
G'arb sanksiyalari Rossiyaga zarar, ammo Yevropa kompaniyalari ham daromad yo'qotmoqda.
Har qanday sana aniq narsaga asoslangan holda ma'lum bir ijodkorning tasavvuri bilan boyitilgan. Shuning uchun sanlar deyiladi, menimcha.
Nyu-Yorkda ko'rgazmasi o'tayotgan o'zbekistonlik fotosuratchi bilan suhbatimizni tinglaysiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya rasmiylariga ko'ra, o'tgan haftadan beri Suriyadan 130 mingdan ziyod kurd chegaradan o'tdi. Kurdlar Suriyada hujumga zo'r bergan islomiy davlat jangarilaridan qochmoqda. Turkiya bosh vazirining o'rinbosari Nomon Kurdulmushning aytishicha, qochqinlarning ko'payishi kutilmoqda. Suriyada 2011-yilda fuqarolar urushi boshlanganidan beri 850 ming odam Turkiyaga qochgan. Jihodchilar shimolda kurdlar yashovchi hududlarga yaqinlashmoqda. Kurd jangarlari elatdoshlarni qo'lga qurol olishga chaqiryapti. Nyu-Yorkda ish boshlayotgan BMT bosh assambleyasining yillik sessiyasida bir qator global masalalar muhokama etiladi. AQSh uchun eng dolzarb masalalar sirasiga Suriya va Iroqda kuchga to'layotgan va dunyo xavfsizligiga tahdid solayotgan islomiy davlatga qarshi kurash hamda Ebola virusining oldini olish kiradi.
I welcome the growing international consensus to act against this serious threat to global and regional peace and security.
BMT bosh kotibi Pan Gimunning aytishicha, xalqaro hamjamiyat Iroq va Suriya mojarolarini hal etishda ishtirok etmasa, bu mamlakatlar terrorchilar iniga aylanib bormoqda. AQSh bu maqsadda xalqaro koalitsiya tuzgan, unga bir necha mamlakat kiradi.
ISIL poses a threat to all of us, and we're committed to working in close partnership with the new Iraqi government and countries around the world to defeat it.
Islomiy davlat barchamiz uchun tahdiddir. Uni yengishda Iroq hukumati va dunyodagi boshqa mamlakatlar bilan yaqindan hamkorlik qilamiz, dedi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Prezident Barak Obama chorshanba kuni BMTda shu mavzuda uyushtirilayotgan majlisga raislik qiladi. Unda jihodchilarni moliya manbalaridan ayirish, zo'ravon ekstremizmga qarshi kurashish xususida fikr almashiladi.
This is not just a health crisis. It has grave humanitarian, economic, and social consequences that could spread far beyond and affected countries.
Sessiya kunlari Afrikada Ebola virusining tarqalishi, Ukraina sharqidagi mojaro, G'azoda 50 kunlik Isroil hujumlaridan keyingi vaziyat, iqlim o'zgarishi ham muhokama etiladi.
Nishon mustaqil intixobot. Janobi doktor Sab Muhammad Ashraf Rani Ahmadzai ra be unvan rais jamhur islami Afghanistan
افغانستان در رسمان پریزیدنت دیب ایلان قلنگن اشرف غانه احمد زای بگن ایلک مدبوات انجومنن اتکزده. غانه 29 سنتیابر کنو کابل دگی پریزیدنت سرای در قسمیات کلترده. اونین سیلاولر دگی رقیب عبدالله عبدالله اکی تامان کلشوگه کوره مملکت باش باشقروچسی بولده. بو عبدالله اچون مخصوص تاسیس اتلیاد کن لوازم. عبدالله سیلاو در مغلوب بولگنن تن آلشن حخلمگن اچون اکی نامزاد واسطچلر yordamida mamlakatni birga boshqarishga kelishib oldi. Saylov komissiyasi yakuniy natijalarni hali e'lon qilmadi, ammo ayrim ma'lumotlarga ko'ra G'ani 55%, Abdulla esa 45% ovoz to'plagan. AQSh kecha imzolangan bitimni olqishlab Afg'oniston va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi xavfsizlik bitimi tez kunlarda yangi rahbar tomonidan imzolanishiga umid qilmoqda. Unga ko'ra yil oxirigacha barcha qo'shinlarini mamlakatdan olib chiqishni rejalagan AQSh 10 ming askarini qoldiradi. Oq uy bayonotiga ko'ra sobiq moliya vaziri va sobiq tashqi ishlar vaziri o'rtasidagi bitim bir necha oydan beri davom etayotgan siyosiy inqirozga barham berib, xalqning hukumatga bo'lgan ishonchini tiklaydi. Prezident Barak Obama kecha ikkisiga telefon qilib, ularni tabriklagan.
I want to congratulate Dr. Ashraf Ghani, the new president announced of Afghanistan, and Dr. Abdullah Abdullah for their joint act of statesmanship, for their leadership.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, G'ani va Abdulla afg'on xalqi manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo'ygani maqtovga sazovor ish. Indiana universiteti professori, afg'onistonlik o'zbek olimi Nazif Shahroniy kelishuvni tanqidga oldi.
It's essentially disrespecting people's vote. That people with all enthusiasm 6 months ago went to the polls and voted, and then again they did in the second round. And both of them were basically fraudulent because of what the government and those who were running it and those who were administering it.
Bu saylovchilarning ovozlarini pisand qilmaslik degani. Xalq 6 oy oldin umid bilan saylovga chiqqan edi. So'ng ikkinchi bosqichda ham ovoz berishdi. Har ikki jarayonda qonun buzilgan, chunki ularni o'tkazganlar ham, nazorat qilganlar ham, hukumat ham bunga yo'l qo'ydi. Saylovdan so'ng natijalarni e'lon qilishmadi. Ovozlarni qayta hisoblash Amerika soliq to'lovchilarga qimmatga tushdi va ma'nosiz bo'ldi. Mamlakatni 13 yildan beri boshqarib kelayotgan guruhlar o'zaro kelishib olishdi, deydi Nazif Shahroniy. Uning aytishicha, konstitutsiyaning g'olib hokimiyatni butunlay qo'lga kiritadi degan bandi dars ketdi. Shahroniy nazarida G'ani va Abdulla o'rtasidagi kelishuv vaqtincha yechimdir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina sharqdagi bufer zonadan qo'shinlarni chiqarishni boshlagani haqida ma'lum qilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, bugunga kelib janglar susaygan va Kiyev Minskda erishilgan sulh shartlarini bajarishga kirishmoqda. Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining navbatdagi yillik sessiyasi boshlanar ekan, Ukrainadagi vaziyat delegatlar diqqati markazida bo'lishi kutilmoqda. Rossiyadan anjumanda tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ishtirok etadi. Prezident Vladimir Putin esa noyabrda Avstraliyaning Brisbane shahrida o'tadigan katta 20likka a'zo davlatlar sammitida qatnashadi. U yerda ham Ukraina asosiy muhokamada bo'ladi. Ba'zi mamlakatlar Putinni tadbirga taklif etmaylik deyishgan edi, biroq guruhning aksariyat a'zolari bunga qarshi. Ular nazarida katta 20lik siyosiy emas, iqtisodiy forum bo'lib, Rossiya jahon iqtisodiyotining muhim bo'lagi hisoblanadi.
Посыл этого марша мира в том, чтобы призвать наши власти прекратить безобразную войну, тайную, которую они не признают в Украине, для того, чтобы остановить эту войну. Вот главный посыл. И показать, что они не имеют права...
Кеча Москвада минглаб одамлар тынчлик юрушида қатнашты. Айрамлар урушке қарши эканына айтса бошқалар намойшке Путинге қарши шиорлар билан чықты. Кеча хукумат тарафдорлар хам намойш қилиб тынчлик юрушида қатнашканларни хоин деб атади. Украина президенти Петро Порошенко шарқий вилоятларда назоратни ҳарбий йўл билан тиклаш мумкин эмаслигини, исёнчилар билан жангларда Украина қуронли кучларига қарашли ҳарбий техниканинг ярмидан кўпи вайрон бўлганини ёки ишдан чиққанини айтди. AQShning Maven fazo kemasi 10 oylik parvozdan so'ng nihoyat Marsga qo'ndi. Apparat 711 million kilometrlik yo'lni bosib o'tdi. Uning asosiy vazifasi sayyoraning yuqori atmosferasini o'rganib, undagi hozirgi o'zgarishlarga nima sabab bo'lganini aniqlash. Apparat shuningdek gazlarning Mars atmosferasidan qanday tezlikda chiqishi borasida ham izlanadi. Missiya rahbarlaridan biri Bryus Jakovski so'nggi bir necha milliard yil davomida Mars iqlimidagi o'zgarishlarga sabab bo'lgan omillarni tushunmoqchimiz deydi.
So we're looking at what happens at the top of the atmosphere, how the processes involving the sun and the solar wind affect the gas at the top of the atmosphere.
Suv qayerga yo'qoldi, karbonat angidrid qayerga g'oyib bo'ldi, shularni bilmoqchimiz, deydi olim. Qiymati 671 million dollarlik Maven 1 yillik izlanishni boshlashdan oldin 6 hafta davomida jihozlarini sinaydi, Mars orbitasiga o'rnashadi. Ayni damda yana 3 apparat Mars atrofida uchmoqda. Ikkitasi AQShga qarashli, biri Yevropaniki. Chorshanba kuni Hindiston uchirgan raketa ham manzilga yetadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Turkiya Suriyada jihodchilarni qo'llab-quvvatlamoqdami? G'arb sanksiyalari Rossiyaga zarar, ammo Yevropa kompaniyalari ham daromad yo'qotyapti. Nyu-Yorkda ko'rgazmasi o'tayotgan o'zbekistonlik fotosuratchi bilan suhbatimizni tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Xalqaro koalitsiya Islomiy davlat terror guruhiga qarshi keng qamrovli operatsiya rejalar ekan, Anqara o'z havo hududidan foydalanishga ruxsat bermasligi mumkin. Bunga sabab Turkiya hukumatining g'arb bilan aloqalariga sovuqlikning kirgani. Ayrimlar Turkiyani jangarilarni zimdan qo'llab-quvvatlayotganlikda ham ayblaydi. Mavzuni Shohruh Hamro yoritadi.
Turkiya mutasaddilari parda ortida qo'shma shtatlar bilan munosabatlarda pastu balandliklar, chigalliklar ko'pligini aytadi. Turkiya ham Iroq ham Suriya bilan chegaradosh. Islomiy davlat bazalari uning sarhadlariga yaqin joylashgani uchun Turkiyaning jihodchilarga qarshi kampaniyada faol rol o'ynashi kutilyapti. Yaqinda Amerikaning mudofa va tashqi ishlar vazirlari Anqaraga tashrif buyurib, ana shu masala muhokama qilingan.
Turkey understands the challenges, believe me, and we've had some very candid conversations about it.
Turkiya undan nima kutilayotganini yaxshi biladi. Buni obdon muhokama qildik, deydi davlat kotibi John Kerry. Ular yaqin kunlarda bir qarorga kelishi kerak. Kutamiz, dedi diplomat senatorlar oldida hisobot berar ekan. Kuzatuvchilar fikricha, Islomiy davlat qanchalik qonxo'r va yovuz ekanini dunyoga namoyish etib bo'ldi. Yoz boshida bu guruh Iroqning ikkinchi eng yirik shahri Mosulni bosib olganida Turkiya konsulligi xodimlarini ham garovga olgan edi. Kuni kecha ular ozod etilib, eson-omon oilalari bag'riga qaytdi.
Yani o günler anlatılmaz yani, yaşananlar anlatılmaz.
Anqara xalqaro koalitsiyaga kirmaganini ilgari shu masala bilan izohlab, jangarilar qo'lida 49 fuqarosi borligiga ishora qilgan edi. Istanbul universitetidan siyosatshunos Nuray Mert garovdagilar masalasini bir chetga surib deydiki, umuman olganda Turkiya hukumati Islomiy davlatga qarshi pozitsiyasini aniq tushuntirib bera olgani yo'q.
Hostess issue. It's not even certain if Turkey is using it as a pretext.
Garovdagilar bilan bog'liq hodisa bir bahona edimi, yo'qmi, hech kim bilmaydi. G'arbdagi ittifoqchilarning Turkiyaga nisbatan ishonchi so'nib boryapti, deydi mutaxassis. Turkiya Islomiy davlatni rasman terrorchi guruh deb belgilagan, lekin prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on chiqishlarida bu ta'rifni kamdan-kam qo'llaydi. Mosuldagi konsullik bosib olingani ketidan Erdo'g'on muxolifatni hamda ommaviy axborot vositalarini meni bu guruh haqida provokatsion bayonotlar qilishga majburlamang deya ogohlantirgan edi. Natijada ayrimlar prezidentni jihodchilarning Turkiyada olib borayotgan faoliyatiga, bu yerda odam yollashiga ko'z yumayapsiz deya tanqid qila ketdi.
Türkiye içindeki o malum medya kuruluşları Türkiye'yi teröre destek veren
Erdoğan yukarıdaki davolarni qat'iyan rad etadi. Ayrim xalqaro kanallarda Turkiyani terrorchilar bilan tenglashtirishyapti. Terroristlarga qurol va dori-darmon uzatayotganmishmiz. Bu bo'xton, deydi prezident. AQSh Kongressi Senatining Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Robert Menendezga ko'ra, xorijiy jangchilar Turkiya chegarasi orqali Iroq va Suriyaga kirayotgani ayon.
These foreign fighters are crossing often from Turkey, which either because of fear or maybe ideology as
Turkiya ehtimol qo'rquvdan yoki boshqa mafkuraviy sabablarga ko'ra jangarlar oqimini to'xtatishga shoshmayapti, deya ta'kidladi senator. Siyosatshunos Nuray Mert nazarida Turkiyada hukmron partiya islomiy bo'lgani uchun ham ekstremistlarga qarshi siyosat so'zda va amalda aniq bo'lishi lozim.
They have been reluctant to be seen as critical of any movement, no matter how, brutal or whatever.
Hozir esa shunday tasavvur shakllanganki, Anqara islomiy guruhlarni, ular qanchalik vahshiy bo'lmasin, tanqid qilmaydi, ular haqida yomon so'z aytmaydi. Bu o'z navbatida xalqaro jamoatchilikda shubha gumonlar uyg'otadi, deya sharhlaydi Mert. Islomiy davlatni yengish uchun dunyoning o'nlab davlatlari hamjihatlikda ish olib boryapti. Iroq va Kurdiston kuchlariga qurol-yaroq yetkazilmoqda. AQSh qatorida Fransiya va Avstraliya havo kuchlari ham hujumga o'tdi. Turkiya bu kampaniyadan chetda qola olmaydi, dedi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, G'arbning yangi sanksiyalari Rossiya iqtisodiyotiga qattiq zarba berdi. Davlatga qarashli energetika kompaniyalari daromadlarini yo'qotmoqda, milliy valyuta esa qadrsizlanishda davom etyapti. Ammo bu cheklovlar Yevropa va Amerika kompaniyalari uchun ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, deydi ayrim tahlilchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Rossiya aksiyalari narxi pasayib, rubl qadri ham 1998-yildan buyon eng quyi nuqtaga yetdi. Ayrimlar zaif milliy valyuta narxlarining o'sishiga olib keladi desa, boshqalarga ko'ra rossiyalik xaridorlar import qilingan mahsulotlarni ko'p sotib olmasligi bois bu oqibatlar tezda bilinmaydi. Mariya Limpan, Moskvadagi Carnegie tadqiqotlar markazi siyosiy tahlilchisi.
They affect state enterprises, state companies, they affect banks.
Bu jarayonlar davlat shirkatlari va davlat kompaniyalariga ta'sir ko'rsatmoqda, banklarga ham. Endi esa alohida odamlarga ham ta'sir qilyapti, lekin kamroq darajada, deydi u. Rossiya Markaziy banki inflyatsiya oshsa, tezda chora ko'rishga tayyorligini bildirdi, ammo ekspertlar iqtisodiy qiyinchiliklar davom etishidan ogohlantirmoqda. Birinchi navbatda zarba davlatga qarashli energetika sohasidagi kompaniyalarga tegadi. Ular orasida Gazprom ham bor. Bu gigant kompaniyaning daromadlari 41%ga tushib ketdi. Energetika bo'yicha mutaxassis Aleksey Kokinning aytishicha, bunga sabab Rossiyaning Ukrainaga tabiiy gaz sotmaslik qarori.
Basically the loss of Ukraine isn't
Ukrainani boy berish kichik yo'qotish emas, bu beqarorlik manbayiga aylandi. Gazprom uchun kelajakda vujudga kelishi muqarrar muammolar manbayiga, deydi u. Pasayayotgan neft narxi o'lganning ustiga tepgan bo'lyapti. rubl yanada qadrsizlandi. Bu Rossiyada biznes yuritayotgan xorijiy kompaniyalar uchun shum xabar, deydi Mariya Lipman.
Including largest world companies such as Exxon or BP.
Dunyoning eng yirik kompaniyalari, jumladan Exxon va British Petroleum sanksiyalar kiritilganidan norozi. Bu ularning Rossiya neft sanoati bilan daromadli hamkorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, deydi u. Yangi sanksiyalar nafaqat yirik kompaniyalar va Rossiya hukumati bilan yaqin aloqaga ega shaxslarni jazolashni ko'zda tutadi. Balki Rossiya eksportiga ham, xususan Rossiya va Yevropa o'rtasidagi kelajakda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan qurol-aslaha savdo kelishuvlariga ham cheklovlar qo'yadi. Hatto G'arb sanksiyalarni yumshatganida ham sarmoyadorlar bundan buyon Rossiyani chetlab o'tishi aniq, dedi Global FX Strategy Online savdo kompaniyasi vakili Marshall Jitler.
I think the economic fundamentals for the ruble are negative. Anyway, the question is really the pace.
Rubl uchun iqtisodiy istiqbollar salbiyligicha qoladi. Masala faqat uning naqadar tez qadrsizlanishida. Agar Ukrainada vaziyat barqarorlashsa, rublning qadrsizlanishi ancha sekinlashadi. Agar Ukraina yana beqarorlashsa, rubl qulaydi, deydi u. Rossiya iqtisodiyotiga shuncha zarar keltirilganiga qaramay, rossiyaliklar orasida prezident Vladimir Putinning obro'si balandligicha qolmoqda. Putin yangi sanksiyalardan cho'chimaydi, deydi aksariyat kuzatuvchilar. Hozirda Moskva G'arbdan o'ch olish maqsadida Yevropaga energiya eksportini cheklashi yoki G'arb samolyotlariga Rossiya havo makonlaridan foydalanishni taqiqlashi mumkinligi haqida xavotirlar paydo bo'lmoqda. Hozirgi vaziyatda faqat bir narsa aniq. Kelajak nafaqat Rossiya iqtisodiyoti, balki butun dunyo uchun mavhum. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Getty Images xalqaro foto agentligi nazarida O'zbekistondan chiqqan fotosuratchi Elyor Ne'matov xalqaro maydonda yetishib kelayotgan eng kuchli iste'dodlardan biri. Kompaniya hozirda bu yigitning ijodini o'z saytida ko'z-ko'z qilmoqda. Shu kunlarda Nyu-Yorkda ochilgan ko'rgazmada ham Elyor Ne'matovning "Men chetellikman" deb nomlangan foto kolleksiyasi o'rin oldi. Navbahor Imamova ijodkorni suhbatga tortdi.
Elyor Buxoro viloyati Vobkent tumanidan, aniqrog'i Vobkent shahri farzandi.
Litseyda rassomchilikda o'qiganman. Men grafik rassom asli. Dokumental fotografiya bilan Buxoroda shug'ullana boshlaganman. Buxoroda fotograflar markazi bor, dokumental fotograflar markazi o'sha yerda
10 yildirki fotografiyaning shu janrida ijod qiladi. Rossiyada yashadi, so'ngra Qozog'istonda, hozir esa Qirg'izistonda istiqomat qiladi.
Sabab juda ham oddiy, turmush o'rtog'im Qirg'izistondan. O'sha uchun kimdir ko'chib o'tish kerak edi. Mana 3 yildirki Bishkekda yashayapmiz.
Elyor jamiyatshunoslik yo'nalishida ham diplomga ega. Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Kuban davlat universitetini bitirgan. Dokumental fotografiya deydi Elyor, faktlarga, haqiqatga asoslangan san'at va shunisi bilan uni o'ziga tortgan. Lekin voqelikka siz fotograf nazari bilan qaraysiz. Shaxsiy yondashuv ijodning ajralmas qismi, deydi Elyor.
Men ijodkorning nuqtai nazari qanchalik harakat qilmasin, bu shaxsiyligicha qolishi kerak. Chunki haqiqat bu faqat Allohga tegishli narsa. Butun haqiqatni har kim o'zicha biladi, lekin butun haqiqat faqat Xudoga tegishli. Har qanday san'at aniq narsaga asoslangan holda ma'lum bir ijodkorning tasavvuri bilan bo'yitilgan. Shuning uchun san'at deyiladi, menimcha. Shu uchun ham dokumental fotografiya qanchalik faktlarga asoslanmasin, baribir u mening shaxsiy nuqtai nazarimni aks ettiradi ko'pincha. Lekin ba'zan albatta, men nuqtai nazarim bo'lishi bo'lmasligidan qat'iy nazar o'zgarmaydi. Shunisi bilan fotografiya qiziq. Agar men u yoqdan bu yoqqa yugurib, nima deydi uni, duch kelgan narsani suratga olib chop etaversam, bu hech kimga qiziq bo'lmaydi, hech kimning yuragiga yetib bormaydi.
Elyor ijodkor sifatida mutlaq xolislikka ishonmaydi. Xolislik bag'oyat serqiri tushuncha. Gap asosda va o'sha asosning mohiyatida. Haqiqiy ijodkor adolatparvar odam, deya izohlaydi u.
xolis bo'lish kerak, lekin bu xolislikni qandaydir nuqtai nazari bo'lish kerak. Mutlaq nuqtai nazari bo'lmagan fotografiya, menimcha bu fotografiya emas. Demak, u qandaydir hissiyotsiz suratga olingan yoki qandaydir hissiyotsiz amalga oshirilgan hikoya, proyekt deyishimiz mumkin. Xolisona bo'lish kerak, lekin bu xolislik juda ham adolatli nuqtai nazarga asoslangan bo'lishi kerak.
Elyorni tanitgan asarlari Rossiyaga ketayotgan o'zbekistonliklar, ular yuzlashayotgan qiyinchiliklar va ortda qolayotgan oilalar oldidagi mashaqqatlar aks etgan suratlar. Fotografning yaqinlari ham Rossiyada mehnat qilgan. Migrant ishchi bo'lishga yetaklayotgan sabablar aniq va masala dolzarb, dedi Elyor. Biroq uning o'zi manzaraga sal boshqacha qaraydi.
Biz shunchaki ularga muhtoj emasmiz, balki ular bizga ko'proq muhtoj deb hisoblayman. Chunki agar bizdagi odam, bizdagi mehnatkash odamlar u yerda bo'lmaganda, o'sha Rossiyani ko'p tomonlama rivojlanishi sustlashardi, sekinlashardi deb o'ylayman. Bu narsa men uchun juda ham muhim. Ikkinchi tomonda mana shu borib kelish jarayonida ko'p narsa o'rganadi odamlarda. Chunki bu qandaydir tabiiy hol deb olsak aga, shu jarayonda ko'p madaniyat almashuvi ro'y beradi.
Ijodkorning kuchi odamlarni o'ylantira olishida. Asar ularga ozmi, ko'pmi ma'naviy oziqa bera olsa, manzara mohiyatini ular anglay olsa, shuning o'zi Elyor uchun katta baxt. Inson dardi buyuk. Har bir shaxs o'ziga xos bir olam, murakkab. O'z dardini tushuntirib bera olish shijoat, matonat va eng muhimi chuqur bilim talab qiladi. Shu jihatdan, deydi Elyor, fotografiya orqali boshqalarning dardini keng jamoatchilikka yetkaza olish o'ta mashaqqatli ish. Har bir sohaning o'z tamoyil va me'yorlari bor. Elyor odamlarni yaqindan suratga oladi. Ular turmushining ikir-chikirlarini tasvirga tushiradi. Bildirmay olmaydi. Kameraning bu qadar yaqindan nazar tashlashiga odamlarni qanday qo'ndirasiz, deya so'rayman suhbatdoshimdan.
Asosiy vaqtim suratga olish uchun emas, suratga oladigan odamni topishga va uni rozi qilishga ketadi.
Suratga olingan shaxs fotoni ko'rib, uning ishlatilishini xohlamasa-chi?
Darhol o'chirib tashlamam suratni, bunday hollar ham ko'p uchrab turadi.
Manzara qanchalik sahnalashtiriladi?
Agar biror bir harakatni sahnalashtirsam, o'sha zahoti yo'q, bu suratlar dokumental hisoblanmaydi. Mana suratlar bor, masalan, bizni migrantlar Moskvada qor yog'yapti, qorda, sovuqda ko'chada namoz o'qiyapti. Bu narsani xohlagan odam borib ko'rishi mumkin, lekin men o'zim o'sha yerga borib, o'shalar bilan birga sovuq yeb, bir necha hafta o'shalarning juma namoziga borib, ko'rib, o'rganib suratga olganman.
Bu soha bilan tirikchilik qilsa bo'ladimi? Albatta yo'q, dedi Elyor. Xususiy foto va videolar olib daromad qiladi u. Biz ijodkor bilan Skype orqali bog'langanimizda Elyor Turkiyaning Antalya shahrida bir to'yni suratga olayotgan ekan.
Dokumental fotografiya agar yetarlicha pul keltirganda edi, umuman yaxshi pul keltirganda edi, men albatta xususiy fotografiya bilan shug'ullanmas edim. Bir vaqtning o'zida mana men to'ylarni suratga olaman. Keyin video bilan shug'ullanaman. Mana tijorat reklama videoroliklar tayyorlayman, kliplarni suratga olaman. Bu juda yaxshi pul keltiradi. Shu tijorat reklama roliklaridan olgan pullarimga yana shu dokumental fotografiyaga sarflayman.
Elyorning ayni paytda Nyu-Yorkda ko'rsatilayotgan loyihasi Ochiq jamiyat instituti homiyligida amalga oshirilgan. Bu tashkilot nazarida ham o'zbekistonlik fotograf zamonning eng dolzarb masalalaridan birini yoritmoqda. Nafaqat migrant ishchilar yurgan yurtdagi sharoit, balki vatandagi vaziyat. Shuningdek, tirikchilik bilan bog'liq muammolarni san'at orqali ko'tarib chiqmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.